6.5 ободо азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 12-июль дүйшөмбү күнкү азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта жашыл планета түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Нукурат Аза химиялык кошумдусу жок азыктар тууралуу маек күтөт.
Өзгөчө азыркы 2 жылда ковид башталгандан кийин дүйнө жүзүндө таза азык андан көчөп муктаждык болуп атат.
Ошондой эле алдыда бийлик сырлары берүүсү бар. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги эмдөөгө байланыштуу чектөө боюнча Кыргызстандын бажы кызматынын маалыматын төгүндөдү. Элчилик 12-июлда өзүнүн интернет баракчасына Кытай тарап эл аралык мамиле принциптерин сыйлап, башка өлкөлөрүн ички ишине кийлигишпейт, бөтөн өлкөнүн калкын эмдөө тууралуу эч кандай талап койбойт деп билдирүү таратты. Буга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кыялбек Мукашев Кыргызстан менен Кытайдын чек ара бекеттеринен күнүгө 30-35 гана автоунаа өткөрүлүп жаткандыгын билдирип, мындай азайууну Кытайдын жаңы талабы менен түшүндүргөн эле.
Кытай менен сүйлөшүүдө ошо бизди, калкыбызды эмдөө маселесин да коюп атат. 70%га чейин население эмдөө маселесин бүтүрүш керек деген маселелерди коюп атат да азыр.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында негизги кыймыл Торугарт жана Эркештам өткөрмө бекеттеринен болот, аркылуу өтөт. 11-июлда Кыргызстанга Кытайдын 1 миллион 200 миң доза Синофарм вакцинасы келген эле. 29 мартта башталган коронавируска каршы эмдөө өлкө боюнча 130 000 кишиге ден өткөндүгү белгилүү болду. Ал эми Кыргызстанда 4.5 миңден ашык аймакта жер көчкү жүрүү коркунучу бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди. Анын айтымына караганда аталган аймактарда 20 000 адам жашап жатат.
1186 жер көчкү калктуу конуштарга жана объектилерге кооптулук жаратууда. Бардык жер көчкүлөрдүн 93% Ош жана Жалал Абад областарында аймактарында өрчүгөн. Бүгүнкү күндө 543 калктуу конуштар жана участоктор, 321 ар кандай объектилер жер көчкү коркунучунда жайгашып, ал конуштарда 20 000 калк жашап келет.
Кыргызстан жер көчкү коркунучу өтө кооптуу болгон 48 участокту коопсуз абалга келтириш үчүн Азия өнүктүрүү банкынан 35 миллион доллар алып жатат. Анын ичинен 23.5 миллиону грант, ал эми 11.5 миллиону насыя. Кыргыз тарап жер көчкүлөрдү зыянсыздандырууга бюджеттен 4 000 000 доллар бөлөрүн жарыялоодо. Талаатбек Масадыков коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү жарылыкка президент Садыр Жапаров кол койгондугун өлкө башчысынын басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. Коопсуздук кеңеши өлкө башчынын коргонуу саясаты жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жагындагы саясатты жүзөгө ашырат. Ага президент төрагалык кылмакчы. Талаатбек Масадыков аталган кеңеште Садыр Жапаровдун орун басары болот. Ал эми коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын буга чейин Марат Иманкулов аркалап келген. 60 жаштагы Талаатбек Масадыков буга чейин президенттик шайлоодо талапкер болгон эле. Ал улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясында да иштеген. Коопсуздук Ооганстандагы кырдаал боюнча өлкөдөгү таанымал адистердин бири болуп саналат. Ал тапта Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ашхабадка келип, Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолукту. Бул тууралуу талиптердин Катардагы өкүлү Мухаммад Наим билдирди. Анын айтымында Ооганстанда өкмөттүк күчтөргө каршы кол салып жаткан кыймылдын өкүлдөрү Ашхабадка түркмөн бийлигинин чакыруусу менен келген. Наим талиптер түркмөн тарап менен саясий, экономикалык байланыш, коопсуздук маселесин талкуулагандыгын жарыялады. Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигине жакын бир нече улак Эркин Европа азаттык радиосуна талиптер Ашхабадка 10-июлда баргандыгын ырастады. Делегацияны талиптердин Катардагы кеңсесинин башчысы Шер Мухаммед Аббас Станикзаев жетектеп барган. Анда түркмөн тарап расмий кабылды нааразы кылбаш үчүн бул сапарды ачыкка чыгарууну каалабагандыгы да белгилүү болду. Ушул жылдын май айынан тарта АКШ баш болгон коалициялык күчтөр Ооган жергесинен аскерлерин чыгарууда. Соңку апталарда талиптер Ооганстандын түндүгүндөгү бир нече районду өз карамагына алды. Анын кесепетинен Тажикстан, Түркмөнстан жана Ооганстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр, Ооганстанда кырдаал күчөп кетсе, абал курчушу мүмкүн экендигине тынчсызданып жатышат. Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымга созулат. Ал эми Кубада коммунисттик бийликке каршы миңдеген адам нааразылык акциясына чыкты. Кариб аралдарында жайгашкан бул мамлекетте өтө сейрек демонстрацияга чыккан жаштар диктатура жоголсун, эркиндик деген урандарды чакырып жатышты. 11 июлда президент Мигель Диас-Кантель өз тарапташтарында башкала Гаванадагы демонстранттарга каршы чыгууга чакырды. Нааразылык акциясы Кубада Советтер Союзу таркагандан берки эң катаал экономикалык кризис күч алып, коронавирус жайылып жаткан маалга туш келди. Митингке чыккандар азык-түлүктүн жетишсиздигине, жарандык эркиндиктин чектелишине жана пандемияга байланыштуу бийликтин аракеттерине нааразылыгын билдиришүүдө.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ал жактардан Азаттык, Азаттык үн алгысы, Азаттык медиа деп издеңиз. Уктуруубузду Жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстан органикалык өндүрүмдү тандаса утат, анткени соңку 2 жылда дүйнөдө нукура таза химиялык кошундусу жок азыктарга талап кескин өстү. Мындай пикирин Кыргызстан органикалык кыймыл бирикмесинин координатору Султан Сарыгулов Азаттыкка берген маегинде билдирди. Экоактивисти кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Мен Султан Сарыгуловду Чүйдүн Арчалы айылына жакын жерде орун алган экофарм деп аталган органикалык чарбада жолуктурдум. Органикалык чарба 100% таза түшүм алуу үчүн курулган экен. Ферманын эгин талаасы, мүмө багынан сырткары түшүм сактай турган атайын заманбап кампасы да бар. Сарыгулов мындай чарбалар өлкөдө саналуу гана, бирок Кыргызстан органикалык өндүрүмдү тандаса утат деп ишенет. Ал органикалык өндүрүмгө болгон дүйнөлүк муктаждык, анын экологиялык мааниси жана жайыттарга болгон элдин мамилеси тууралуу бизге айтып берди.
Бул экоферма федерациянын партнерлорунун бири.
Мөмө жемиш эмне жашылчаларды өстүрүп, аны
бул парниктер. Парниктен расаны өндүрөт, өстүрүү. Себеби органика болуш үчүн суу тасалаш керек. Жер тасалаш керек, үрөн тасалаш керек. Азыр ГМО деген пайдаланып кетпеди. Вот ошону баарын башына берип өстүрөт. Мына мамдын аянттары бар. Помидор, жашылча. Бир даже. Чынап айтмай, органикалык жер семирткич бар. Биогумус бар, компост бар, берде компост кылат.
Султан мырза, эмне үчүн Кыргызстан үчүн органикалык өндүрүм маанилүү?
Мисалы, биз айыл чарба деп экономика аныктадык. Жакын арада биз өнөр жай экономика боло албайбыз го. Баа жогорку технологиялар. Биз дагы бир топко чейин айыл чарба экономика болот деп. Айыл чарба жагынан багытында биз жана химиялык интенсивный жол менен эч ким менен конкуренция боло албайбыз. Ошо бизде болгон таза мына чөйрөсү таза, ошонун шартын ыгы менен көзүн таап пайдалансак, муну берде бир топ мындай бутактар бар. Кооперация керек, переработка керек, логистика керек, маркетинг керек, анан сертификация керек. Себеби азыр кагазың жок болсо сен эч кимсиң. Ошон үчүн муштун баарын ушул жолду этаптарды эметкенге бир топ аракет керек. Бирок биз 10 жылдын ичинде эмне кылдык? Биз ушул багыт экен, негизги багыт экен деп өкмөттүн деңгээлинде аракет кылдык. Өкмөт уже 18-жылы жогорку кеңеш токтом чечим кабыл алган. Кыргызстан келечеги органика деп. Концепция 17-жылы концепция түрүндө кабыл алды. Кыргызстандын органиканы өндүрүү концепциясы деп 17-жылы.
Эмне үчүн ушул эме болгон жок, анда приоритет болгон жок өкмөт? Эме өкмөт
эми бул мындай да, анан чечим кабыл алды. Национальный комитет түзүлдү. Бүт любой мисс чакырып, сен бул багытка өнүккөн эмне кылдың деп сураганга укугу бар. Бирок ал комитет депутат тарап кетти, жаңы сооз болду, бир дагы жолу чогулган жок. Улам баягы депутаттар келет, улам министр келет, барабыз, айтабыз, ии дейт, эметкенче кайра болушуп калат. Кип биздин көйгөй ошондой болуп атпайбы? Туруктуулук жок да, преемственность. Жададык да чындап айтканда. А так баары айтат, мындан бөлөк бизде чын эле жол жок дейт. Анан биз муну жалаң гана органика эмес, премиум класс, мисалы баары айтып атат, ой силердин этиңер эт экен деп. Сүтү жандуу экен дейт.
Балыбыз биринчи.
Бал, жемиштер абдан сапаттуу.
Мына жапа тырмак органикалык чарбага өтүү бизде канчалык реалдуу? Элди, фермерлерди кантип ишендире алабыз?
Бул көп айтат, бул мүмкүн эмес деп. Бирок чындап айтканда, азыр бүт дүйнө жүзүнө каптап кеткен азыктар бул химиянын күчү менен өндүрүлгөн азыктар. Азыр алар толо өтпөй жатат. Анан мейли биз ошону өндүрөлүк, бүт баягы упаковка кылалык, маркетинг менен ыкмаларды колдонуп чыгарсак, биз ошо мисалы Кытайдын жазылма химиялык азыктары менен Россиянын, Казакстандык, Өзбекстандык менен биз конкуренция боло албайбыз. Себеби биздин Кыргызстан тоо шартына өндүрүлгөн азык наркы өйдөй болот такай. Анан мисалы жыл сайын канча миң тонна капуста, миң тонна каршоо жок чилеп атат. Сатылбай жатырбыз. Бул бекер кеткен аракет, бекер кеткен жумуш, бекер кеткен каржы. Ошон үчүн ошол эле убакта акыркы өзгөчө акыркы 20 жылда таза азык, органик азык жылдан жылга талаптуулугу күчөп баратат.
Ооба, талап бар экенин билебиз, бирок кандай учурда бул мейнстримге айланат? Эмне тоскоолдук болуп жатат?
Вот азыр турмуш өсүп бизге турулап турат да, турунукка салып турат. Өзгөчө азыркы 2 жылда ковид башталгандан кийин дүйнө жүзүндө таза азык андан да күчөп муктаждык болуп атат. Себеби биз денебиз жанагы жазалма азыктан жазалма клетке түшөт, айла жок. Ал менен түшөт. Биз жазалма окат жедик, ошо жазалма окаттан жазалма клетка жандандырат денебиз. Анан жазалма клеткин күчү аз экен. Туруктуу бериш үчүн мисалы ланга, ооруга. Ошон үчүн азыр уже 4-5 жашта бала рак болуп атат. 3 жашта бала диабет болуп атат. Аны биз каптаган жылдан жылдага күчөп баратпайбы? Анын себеби эмне? Себептери көп. Бирок 50% бул азыкка байланыштуу. Ошон үчүн Кыргызстандын келечеги генофонд сактап калабыз дейт. Биз мисалы сиз мен жеген азыктарды азыр балдар жей албайт, жок ал азык. Баары жазылма болуп кетти. Өзгөчө шаарда. Мисалы биз ошо 10 жылдан бери аракет кылып атабыз. Федерация деңгээлинде уже 8 жыл болуп калды аракет кылганыбыз. Мисалы айылдар менен тыгыз иштеген органик аймак деген долбоорду жылдырганга алдагы уже 6 жылдан өтүп кетти. Эң чоң көйгөй бул бизге тоскоолдук. Баягы бүт дүйнөнү каптаган базар экономика түшүнүктөрү.
Рахмат. Сиздин жайыттар тууралуу пикириңизди да сурайын дедим эле. Адистер кышкы жайыттардын 60% таптакыр деградацияга учураган деп айтып жатышат. Жайыттарды пайдалануу тууралуу мыйзамдар, жоболор жана жергиликтүү токтомдор болсо да, эмне үчүн абал тездик менен начарлап жатат?
Жоболор, уюмдар жакын эле акыркы 4-5 жылдын ичинде пайда болду. Анан мурун Сарыкканда ар ким билген кыла берчи. Баягы жайыттарды чийдирип, бул меники сеники деп башаламандыкты азыр биз жыйынтыгын көрүп атабыз. Себеби мындай да, мисалы мурун мисалы чоң атам айтып берчи, мурунда болгон дейт мал көбөйүп кеткенде. Анан баягы малдын саны менен жайыттын шарты бир бирине туш келгенде биз орто салып чечибиз дейт, малды асайт, ал сен ушунчаны сатасың, сен ушуну ошентип Наманга айдап барып малды сатчубуз дейт. Эч качан биз боосу болобу, желе болобу жерди карайтканга жетчимес дейт. Азыр барсаң жел эле турат, күзгө чейин турат. Жер уже карайып калган терди, чөп өспөйт, топурагы чыгып калган. Ошондой баягы мурунку ыкмаларды чанып, союз багындагы ыкмаларга шарт жок. Ошентип орто жолу бул башаламандыкын кесепети. Жыйынтыгын азыр көрүп атыз. Аталар айткан: оюңду оңдосоң турушуңа болот, ниетиңди оңдосоң тагдырыңа болот. Азыр ниет кандай болуп калды? Майда ниет. Бүгүн мага көбүрөөк болду. Ошол ниет алда талкуулайт, аны таасир этип атпайбы? Бул квантовый азыркы квантовый физиканын көз караш менен карасак абдан түзкөлөп атат. Себеби биз бул үчүн кыймыл аракет эмес, көңүлдүн таасири менен баарын жоюп атабыз. Чындыгында жана мен айткандай, соңку күндөгү баягы чоңдогу ушу талкуу болду деп атпаймынбы? Эмне үчүн соңку күн тегерегинде мал асайды, жайыттын кыйраганы эки эсе көбөйдү. Мал эки эсе асайды, жайыттын абалы эки эсе начарлады. Элдин сугу жеп атат. Элдин сугу жаман. Баягы адамдын көзү таш жарат деп койчу эле го, ошонун бир түрү. Азыр баары токтолуп калдык. Мага көбүрөөк арсланып атышты бизде. Бул түпкү жаратылыш менен адамзаттын ортосунда негизделип калган тартиптер, шарттарды биз андан чанып, бусуп койдук. Ошону кесепети. Азыр эле мисалы биз быйыл көрүп атабыз, аба ырайы кандай. Бүгүн эле мага биздин аймактардан тургундар чалды, мен сурап турабыз да, кандайсың, абалыңар кандай? Айтат, эртең мен куроо дейт, күн суук дейт, жайда чөп жок дейт. Күнүмдүк кызыкчылыкка келечекти сатып атабыз да, биз ойлонбой бир топ чара кылып койдук. Ошонун жыйынтыгы, ошону оңдош керек. Азыр кыска мөөнөттө оңдой турган рецепттер жок. Биз бир топ баягы келечектүү мыйзамдарды бузуп койдук. Ошон үчүн ушул кайра мурунку тартипке келиш үчүн бир топ мөөнөт керек. Ага чыдаш керек, ага бел бууш керек. Анан органика айтып атпайбы, бул органиканын түнү жаткан көз караш, бул жандуулук. Жандуулукту чөпкө, өсүмдүккө, катнашка кайра ошону биз ордуна коюп коюш керек. Жандуу болуш керек. Бүт кыргызстанга, бүт кыргыздарга тиешелүү чоң сабак. Бул биз ансезим, мурунку шайкеш ансезимди жоготуп койдук, андан чандык. Ошону кайра ордуна коюш керек. Анан антпесе келечек жок. Ушундай улам кыйынчылыкка туш келе беребиз.
Сизге чоң рахмат. Угарман Жашыл планета түрмөгүнөн Кыргызстан органикалык кыймыл бирикмесинин координатору, экоактивист Султан Саргуловдун органикалык өндүрүмгө болгон дүйнөлүк муктаждык, анын экологиялык мааниси жана жайыттар болгон элдин мамилеси тууралуу оюн уктуңуз. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезекте Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсү. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков. Ал коммунисттик доордогу кадрларга болгон мамиле, саясатка баруунун себеби, бийликке кантип оппозиция болгону, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийликке келишинин мыйзамдуулугу, түрмөдөгү каралардын таасири ушул жана башка темалар жөнүндө кенен кеп кылат. Биз бул жолу ошол маектин бир бөлүгүн сунуштайбыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Куш келипсиз, Ишенбаева. Бүгүн биз менен сырдашууга, сыр бөлүшүүгө даярсызбы?
Аракет кылып көрөлү.
Анан ошо менен мен сиздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик курулуш комитетине төрага кылып дайындоого же болбосо ишке чакырууга Аскар ака өзү чакырдыбы?
Өзү.
Ага эмне себеп болгон? Сиз мүмкүн Аскар Акаев менен политехникалык институтта чогуу иштешип калганыңызбы? Же көз караштарбы, же болбосо башка дагы байланыштардын себеби болду?
Ал кезде ошо легендарный парламенттин өзгөчөлүгү мынчу: бир да сессияны калтырбай Акаев залда отурчу. Азыркыдай кээ бирде эле залга жогорку кеңешке келип туруп президенттер сүйлөп кетип атпайбы, ал башынан аягына чейин катышчу.
Ошондо убактысы көп экен да анда.
Ушундай болчу да, өзүнүн мыйзам боюнча өзүнүн оюн айтып, пикирин айтып, анан көп көп мыйзамдарды ал кезде жанында консультанттар, жакшы юристтер, адистер иштеп калган командасы. Анан кийин оперативдүү түрдө мыйзамдар келе баштады, рынокко кетип калдык да, эгемендүү мамлекет болуп калдык да. Ошолордун баарын тиги лобби кылып, өзү доклад кылып кээ бир учурда, өзү жанагы ой пикирин айтып туруп, анан жогорку кеңеш чогуу иштешип калган да. И ошол кезде залда кимдин кандай экенин баарын ал да көрүп турду. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биринчи беш жылда кадр маселесине жакшы көңүл бурган себеби, ал өзү дагы ЦК партияда иштеп калган да. Бул маселени да жакшы билчү. Көп кишилердин ким кандай экенин билип калчу. Ошо биринчи беш жылдарда, кийинки дагы жылдарда күчтүү кадрларды өкмөткө алып келген. Кадровый потенциал жогорку кеңештин депутаттарынан болуп калды. Ошол кезде биз депутат да болчубуз и аткаруу бийлигинен да иштеп калдык.
Ошентип сиз биринчи чакырылыштын депутаты болдуңуз, экинчи чакырылышка дагы аттанууга кириштиңиз. Сиз бул жолу ал жолу ат башыдан койгуңуз келди. Сиздин тегерегиңизде бир фактыны сурап коеюн, чындыгына жетип коелу деп атам да. Ошол 95 жылы сиз ат башыдан коюп жатканда эл оозунда кеп бар, сиз бир талапкериңизге оюндан шайлоого катышуудан баш тартыш үчүн сиз ага бир жеңил авто унап белек кылган экенсиз да. Ушул болгон бу.
Бул ушак сөз болгон. Кайда жеңил авто? Ал кезде дагы бир окуя болгон. Кумтор маселеси өтө орчундо болуп калган. Ошо кумтор маселесине келгенде өкмөттүн мүчөлөрү ушундай принципиалдык позиция болушуп кол койбой жанагы генеральный соглашенияга өзүнүн ой пикирин айтып мындайча айтканда бул катуу кризис абалга алып келген да ошол кезде. Аякта да бир эпизод болгон. Парижде Мишель менен Камеканын президенти менен биздин президент жолугуш керек эле. Ага уже биздин макул болгон келишимге кол койдук, кол койгондо алып барыш керек эле. А биз өкмөттүн мүчөсү кол кой элекпиз. Жумалов болсо өкмөттүн мүчөсү бар кол коймой, мен дагы кол койбойм деп туруп алды. Эми ошол кымгут болуп атты да, кайра-кайра келип атты. Мына президент азыр аэропортко чыгып барат, кол койбойсуңар деп. А биз болсо көгөрүп туруп алдык. Мына мындай бир унция алтындан $4 берсин, 10 жылдан кийин биз башкаралы 90% кем эмеспиздин кишилер иштеси деп кайтор көп ушундай өзгөчөлүктөрдү тиги оңдолорду киргиздик да. Киргизип ошону алар макул болмоюн, биз болсо кол койбойбуз деп туруп алды. Ушундай бир эпизод ошондо тиги биринчи зам апа Жумасовдун биринчи заму Матубраев болчу Алмамбет. Ал киши дагы ушундай принципиалдуу туруп алды, ошонун кабинетинде болуп аткан нерсе да. Мунун мындагы себеби бар сиздин айткан сөзгө. Акырында Хаменюк кирип келди, ал да чыдаган жок да, ал дагы тиги Париждин менен сүйлөшүп атат да. Ал айтты, биз макулбуз силердин сунушуңар менен деп кол койгула деди дагы. Ошол жерден биз кол коюп анан аэропортко учуп кетишти. Мындайча айтканда учуп бараткан президентке жана келишимди биздин Жумаловдун келишимин кол коюу менен учуп кетти. Кийин көп убада берген менен көп нерселер кирбей калыптыр документтерди. Ошо жөнүндө дагы ушундай бир талаш тартыш болуп калды. Алмамбет дагы мындай жаман ушундай капа болду, баарыбыз да катуу болду дагы. Негизи кумтур маселеси кайра кыйын маселе болуп калганда бул маселе боюнча мен Акаевге кирдим. Туура эмес болуп калган. Убакыт тиги сөз берген. Сөз бергенден алар туруш керек эле, бизде аягына чейин туруш керек эле деген сөздөр айтканда, жок, баары жакшы болот дегендей ушундай маселе кылды. Бирок жаштыгынанбы мен кетем, сиз менен иштеше албайм.
Өзүн айттыңыз.
Өзүм. Мен кетем мен. Эгерде сөзгө турбаса, эгерде биздин өкмөттүн мүчөлөрүн айткан сунуштарын макул болгондо ошону аягына чейин жеткире албаса, мен ишеним болбойт. Мен иштей элеш албайм деп ошол жерден арыз жазып туруп, биринчи Кыргызстандан өкмөттүн мүчөсү арыз жазып кеткен себебим ошондон болчу. И шайлоо болуп атат. Мен кеч барып калганымда ошо болуп калды. Анан кийин андай болсо деген эмне дегенде мен шайлоого кетем деп анан нарынга Адбашевнин округуна шайлоого кетип калган себебим ошо болуп калды. Ошондо дагы шайлоо процессине катуу кийлигишип атаандаштарым, талапкерлер уже кийлигишип калган экен. Мен болсо кеч барып калдым. Барып эле губернаторго кирдим дагы, айттым мен шайлоого чыгайын деп калдым деп айтсам эле ал киши айтты, бизге команда болду, ким шайланыш керек. Ошондуктан капа болбо, биз калыс боло албайбыз деп калды. А болуп тур деди. Ошентип мен жанагы
команда болду деген президент тараптан кимди депутаттык жергиликтүү бийлик колдош керек деп.
Ошентип мен машина эмес иштеп аткан кишилер менен жумушуна жолукканга мүмкүнчүлүгүм жок болуп калды. Мисалы Кара суунун мектебине келгенде мен суук эшикти атбашты. Киргиз залга киргизгенге кулп салып коюп киргизбей коюшкан. Ошондо эл кулпуну сындырып туруп туруп анан ушул жактан жолугушабыз деп эл өзү залга кирген.
Сиз 2000-жылы президент болууга ниеттендиңиз, бирок өмүр бою нарында өсүп чоңойгон Кадырбеков кыргыз тилинен кулап калды да. Чындап эле мамлекеттик тилди билбегендигиңиз бар беле, же башка себептер болдубу?
Бир анекдоттой болгон учур бар. Президентке кирейин деген приемныйда отуруп калдык. Тышкы иштер министрин Мурат менен чогуу бир комната тиги приемныйда отуруп калдык ушул маселе боюнча. Ал айтты, түшүнбөй, сиз кыз экенсиз. Эме кыргыз тилинен жазма жасап атканда эки ката кетирип бирибиз. Аскар кайсы 4 ката кетирип, ал 4 алды. Сиз экини кетирип бирсиз, эки алдыңыз. Дагы экини кош койсоңуз деле өтүп кетпек экенсиз дейт. Мына ушундай кызык нерселер болгон. Ошо мен экзамен берердин алдында Эшимханов жанында турган болчу. Анан ал чуркап кетти, бирдеме болду. Эмне болуп кетти десем, Салижан деген киши ошо комиссиянын төрагасы болчу. Эшти тарс жаап туруп, мага команда кеткен экен да эки койгонуң деп. Ал киши ошо менен макул болбой, эшти тарс жаап туруп кетип калганда Эшимханов мага айтты, ушундай конфликт болуп атат. Азыр төрөганы истеп атат деп. Анан кийин төрөганы шайлашып келишти, киргенден кийин мага эки коюшту. То есть бул дагы эпизод айтып атат, жөн эки болгон жок деп.
Демек сиз биринчи президентке ошентип оппозиция болуп жүрдүңүз. 2005 жылы сиз депутат элеңиз мыйзам чыгаруу жыйынында. 2005 жылдагы бийлик алмашуудагы бир процесстерге сиз бир өзүңүздүн жеке пикириңизди айтсаңыз, канчалык мыйзамдуу болду эле да? Муну сурап жаткан себебим, мына сиз дагы кыска мөөнөткө спикер болдуңуз.
Бул жерде президенттин ыйгарым укугу менин колумда экенин бул айтып жүрөм.
Муну мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасынын колунда.
Төрагасы катары.
Мыйзам боюнча ошондой.
Башка мыйзам боюнча президент кетип калганда анын ордуна премьер-министр анын ыйгарым укугун аткарат. Премьер-министр кетип калганда төрага аткарат деп мыйзамда жазылып турат, конституцияда жазылып турат. Ал кезде эки палата болчу. Эки палата болгондо бул жерден сөз болот да, кимиси ыйгарым укугу кимдин колунда болуш керек деп. А мен конституциядан дагы болгон эрежесин айтып коеюн. Танаев кетип калгандан кийин премьер-министрди коюш үчүн жогорку мыйзам чыгаруучу палатасы сунуш кылат өкүл палатасына жазуу бетинде кандидатурасын. Өкүл палатасы макул болгондон кийин мыйзам чыгаруучу палатасын эгерде президент жок болуп калса ошо бекитет премьер министр деп аткаруу катары. Макул болгон тиги макулдугун берип аткан тиги өкүл палатасы өзү премьер министрдин указын чыгара албайт, ушу биз макул болдук анан муну назначить этет деп. Ал өтүп кетет мыйзам чыгаруучу палатасынын. Ал кезде мыйзам чыгаруучу палатасынын төрагасы мен болчумун. Ошентип бул эреженин негизинде мыйзам чыгаруучу палатанын төрагасы ыйгарым президенттин ыйгарым укугун аткарат. Кандай болмок? Мен Бакиевди сунуш кылышым керек болчу. Сунуш кылгандан кийин өкүл палатасы макулдугун бергенден кийин мен мыйзам чыгаруучу палатасынын төрагасы катары убактылуу президенттин ыйгарым укугун аткарып аткан катары мен указ чыгарып туруп аны Бакиевди өкмөттүн башчысы катары бекитишим керек болчу.
Болду ошондо?
Андай болгон жок да.
Курманбек Бакиевдин президент болуп калышына, өкмөт башчы болуп калышына бир жалгыз киши Үсөн Сыдыковдун ролу аябай чоң болду дейт да. Сиз байкаган нерсе кандай?
Туура айтасыз.
Ал киши канчалык эле мындай таасирдүү беле ушунчалык ошол учурда парламентте депутаттардын арасындачы?
Эми мындайча айтканда Үсөн Сыдыков ал кезде двигатель да, барлык күчтүү акылдуу киши Бакиевдин президент болгонуна 80-90% ошо кишинин салымы. Авторитети да чоң болчу дагы и тегеректеги Бакиевдин тегерегинде адамдар ошо Үсөн Сыдыковдун сценариясын турмушка ашырып аткан үчүн Бакиев жанагындай болуп калды.
Жумай мырза, мына сиз кылмыш жоопкерчилигине тартылып камакка алынгансыз. Ошол коомчулукта кээ бир маалыматтар чыгып кетти. Сиз камалгандан кийин түрмөдөгү кылмыштуу топтун өкүлдөрү сиздин бир топ байлыктарыңызды, акчаларыңызды тартып алган экен деп айтылат да. Ушул канчалык чындыгы бар?
Ушу период менин турмушумда, менин семьямдын турмушунда эң оор период да. Моралдык жактан да, баардык жактан. Кийин сот менен толугу менен акталып чыкканда артты карап эстеп дайым ушу өзүм эмес, балдарымдын, семьямдын моралдык жагына көп көңүл бурам да. Ошондуктан ушул периодду менден көп суроо беришет, мен комментарий бербейм да, колдон келишинче оор период.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу палатасынын 2-чакырылышынын төрагасы Ишенбай Кадырбеков болду.
Бакыт Орунбеков жүргүзгөн маектин видео версиясын сиз сайтыбыздан толук бойдон көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы жана Facebook-дагы каналдарыбызга дагы жайгаштырылат. Ал жактан Азаттыктын бардык телеберүүлөрүн, видео сюжеттерин жана подкасттарын дагы окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот.